τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, της ΓΕΣΕ, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλο, καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λαμπενίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, το ζείτε, το αντιλαμβάνεστε, το γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Έλληνα πολίτη. Χτες ανακοινώθηκε από την πλευρά του Υπουργείου και από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ μειώσεις σε κοντά σε 2.000 προϊόντα. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και θεωρεί ότι ακόμα και αυτά τα μέτρα, επειδή θα διαρκέσουν μέχρι τέλους του χρόνου, είναι ασπιρίνη στον άρρωστο. Ποια είναι η στάση η δική σας και πού πιστεύετε, πού οφείλεται τέλος πάντων αυτό το ράλι ακρίβειας που τα τελευταία χρόνια έχει χτυπήσει την ελληνική οικονομία?
Κύριε Γραβενίδη, αυτό το οποίο συμβαίνει από το 2022, θα έλεγα 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ακρίβεια μέρα με την ημέρα γιγαντώνεται. Αυτό το οποίο έχουμε δει το Υπουργείο Ανάπτυξης με 3 διαδοχικούς υπουργούς να έχουν πάρει μέτρα, να θυμίσω στους ακροατές μας το καλάθι του νοικοκυριού, να θυμίσω το καλάθι των Ωνών, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι της Αρακουστής, το καλάθι των Χριστουγέννων και μία σειρά καλάθια τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέντρου, το οποίο κατεργήθηκε τον Μάρτιο, και έχουμε δει και άλλα διάφορα δεκάδες μέτρα τα οποία έχει λάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κυβέρνηση, αλλά αυτά έχουν μέχρι στιγμής κατασταθεί, θα έλεγα, αποτελεσματικά να δαμάσουν το θηρίο της ακρίβειας, αλλά πολύ δε περισσότερο να δαμάσουν την εσχροκέφρια. Αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά, βλέπουμε τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης να είναι σε κάθε επίσκεψη που κάνουμε στο σούπερ μάρκετ ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, να χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να πάρουμε τα ίδια προϊόντα που πήραμε στην προηγούμενη επίσκεψη. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της εθελοντικής, θα έλεγα, πρωτοβουλίας της μείωσης της τιμής των κωδικών, όχι των προϊόντων, των κωδικών που είναι 2.180, σιγά σιγά θα τους αναγκάσουμε να τα βγάλουμε ένα-ένα αυτά τα τι συμβαίνει. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για 2.180 κωδικούς, εκ των οποίων οι 1.356, κύριε Γραμμενίδη, είναι η ποσοστό 63%, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και τα 824 είναι το 37% προϊόντα επώνυμα. Mm-hmm. Από αυτά τα 1.074 αφορούν τρόφιμα και τα 1.106 αφορούν μη τρόφιμα. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Εάν περιμέναμε από την ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης τον Ιούλιο να φτάσουμε στις 15 Οκτωβρίου για να ανακοινώσουν αυτά τους κωδικούς των προϊόντων που αναφέρομαι στο 63% που είναι 1.356 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας και ακόμα να μην έχουν δώσει τη δημοσιότητα τους κωδικούς, απλά να έχουν δώσει τις κατηγορίες, τις βιομηχανίες και τον αριθμό των κωδικών, εμάς αυτό δεν μας φτάνει. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο θέλαμε είναι να μάθουμε ποιοι είναι οι κωδικοί και πόσο έχουν μειωθεί από την προηγούμενη, όχι τα έλεγα μήνα, την προηγούμενη επίσκεψή μας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλοί κωδικοί και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία δεν συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση. Ποιο για κανένα λόγο, για τον λόγο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί, έχουν ανατιμηθεί αυτά τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική μείωση της τιμής. Αυτό το οποίο όμως μάθαμε χτες το βράδυ αργά από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, είναι ότι ξέρετε κάτι προς τους καταναλωτές. Μην περιμένετε αυτούς τους κωδικούς τους 2.180 να τα βρείτε στα καταστήματά μας. Γιατί αυτοί οι κωδικοί θα μπουν σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στα καταστήματα και όπως γνωρίζετε από τα προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας, τους κωδικούς, αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή, μία ετικέτα ιδιωτική υπάρχει σε μία αλυσίδα που έχει 50 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας, μία άλλη αλυσίδα έχει 500 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Από τα επώνυμα προϊόντα είναι πάρα πολλές οι αλυσίδες, οι οποίες από αυτές τις εταιρείες που συμμετέχουν, 35 των αριθμών σε σύνολο 59 που δραστηριοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, από αυτές λοιπόν τις 35, πολλές αλυσίδες δεν τα δουλεύουν τα προϊόντα. Δηλαδή, αν πούμε για μια η οποία έχει 50 κωδικούς, θα βρούμε τους 50 ιδιωτικής ετικέτας κωδικούς και από τα 824 επώνυμα προϊόντα θα δούμε αυτούς τους κωδικούς, τους οποίους συμμετέχουν αυτές οι συγκεκριμένες αλυσίδες των επώνυμων προϊόντων. Γιατί υπάρχουν πολλά προϊόντα επώνυμα, τα οποία λόγω του ότι δεν είναι, θα ταχυκίνητα προϊόντα και λόγω του ότι δεν έχουν κατανάλωση, οι αλυσίδες προκειμένου να μπαίνουν μέσα, γιατί δεν είναι φιλοκτοκαταμία, το αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να μην μπαίνουν μέσα, δεν τα χρησιμοποιούν. Δεν τα προμηθεύονται, δεν τα έχουν στα ράφια. Οπότε θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να μάθουμε εμείς οι καταναλωτές ποια είναι τα προϋποδική που υπάρχουν μέσα στο κάθε κατάστημα της κάθε αλυσίδας, αναγράφοντάς τα είτε σε μια προοθήκη, είτε βάζοντάς τα στη τζαμαρία, θα έλεγα, του καταστήματος, προκειμένου να ξέρουμε εμείς που μπήκαμε μέσα οι καταναλωτές σε αυτό το κατάστημα, ότι θα έχουμε αυτά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορεί ένα κατάστημα μικρό ή μεσαίου μεγέθους να έχει τους ίδιους κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας ή επωνύμων κωδικών, επωνύμων προϊόντων, που έχει ένα μεγάλο κατάστημα.
Αυτό
εν κατακλείδη, μήπως αυτά τα υλικά που μας έχει σηκωθεί τόσο πολύ σκόνη, θα έλεγα, θα δούμε από τους 2.180 κωδικούς 300-400 να κυκλοφορούν στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ και αυτά να εναλλάσσονται κάθε 15ήμερο με τους υπόλοιπους 400 κωδικούς μέχρι να φτάσουμε στις 31 Δεκεμβρίου.
Αυτό που...
Να πούμε στους ακροατές μας ότι σε αυτούς τους κωδικούς δεν συμμετέχουν τα φρούτα, δεν συμμετέχουν τα λαχανικά, δεν συμμετέχουν τα ψάρια. Όσον αφορά το κρέας, δεν θα περιμένει κάποιος καταναλωτής να πάει στο κατάστημα και να βρει κυροπολείο και να βρει αρνάκι ή κατσικάκι ή μοσχάρι, γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει στην κατηγορία των κρεάτων, νοπούα κρεάτα, είναι ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας και δύο προϊόντα μιας επώνυμης εταιρείας, η οποία δεν ξέρω σε ποια προϊόντα σε ποιους κωδικούς δραστηριοποιείται, γιατί ακόμα δεν μας τα έχουν δώσει, όπως σας είπα στην αρχή, στη δημοσιότητα. Και εκείνο, με άλλα λόγια, το οποίο διαπιστώνουμε, κύριε Γαλάνη, είναι η ασυνέπεια, η απροθυμία των μεγάλων βιομηχανιών, τροφίμων και επώνυμων ειδών, η ανετοιμότητα, δηλαδή δεν ήταν έτοιμοι να ανακοινώσουν αυτό το πράγμα, και αυτό το οποίο θα έλεγα κατά κλείδι είναι ότι ήταν απροετοίμαστοι για να κάνουν κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μας πούνε από αυτούς τους κωδικούς που συμμετέχουν ποια είναι τα προϊόντα τα οποία ενδεχομένως στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανατιμηθεί, ή να το πω ανάποδα, ποια είναι αυτά που δεν έχουν ανατιμηθεί. Για να ξέρουμε τους κωδικούς αυτούς που συμμετέχουν. Και αν αυτοί οι κωδικοί είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης που μπαίνουν μέσα στα νοικοκυριά, ή δεν είναι προϊόντα στο σύνολό τους πρώτης ανάγκης. Γιατί ενδεχομένως να σας πω εγώ, επειδή ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, όπως γνωρίζετε, έχουμε και κάποιες, θα έλεγα, κάποιους γνωστούς, κάποιους φίλους οι οποίοι μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε στη διάθεσή μας κάποια από αυτά τα προϊόντα. Και ενδεικτικά να σας πω, κύριε Γαβάνη, δεν νομίζω ότι στο νοικοκυριό του κάθε Έλληνα να μην μπαίνουν, παράδειγμα, στην καθημερινότητά του οι καβουροβαγκάνες που συμμετέχουν σε αυτήν την εθελοντική μείωση της τιμής. Ή να μην μπαίνουν, παράδειγμα, 36 κωδικούς που έχει για λάπες.
Μάλιστα.
Λάπες σπιτιού, θα έλεγα, έτσι, είτε στο γραφείο είτε οπουδήποτε.
Ναι, ναι.
36 κωδικούς για λάπες και θεωρούμε ότι είναι ταχυκίνητο προϊόν αυτό.
Ναι.
Ή 45 κωδικούς παγωτά.
Μάλιστα.
Και είναι αυτό ταχυκίνητο προϊόν, τα παγωτά το Δεκέμβρη μήνα, τον Νοέμβρη μήνα, τον Οκτώβρη, τέλη στα μέσα του Οκτώβρη βρισκόμαστε, έχουμε περάσει το δεύτερο, το 15ο του Οκτώβρη. Είναι προϊόντα δηλαδή που θέλουν να προωθήσουν τα σούπερ μάρκετ, ερώτημα είναι. Είναι προϊόντα τα οποία τους έχουν μείνει από το καλοκαίρι και θέλουν τώρα να τα προχωρήσουν, να τα προωθήσουν στην αγορά, γιατί τελειώσει θα τα πετάξουν. Τι να τα κάνουν, και το προϊόν αυτό το παγωτό έχει μια ορισμένη διάρκεια ανάλωσης, όπως και όλα τα προϊόντα.
Κύριε Ραυτόπουλε, αυτό που πολλές φορές βλέπουμε και διαβάζουμε και αυτό είναι που μας εξαγριώνει, είναι το γεγονός ότι πώς ξεκινάει ένα προϊόν από αυτό που λέμε το χωράφι ή τέλος πάντων από το χώρο παραγωγής και καταλήγει σε τιμή 3, 4 και 5 φορές πιο ψηλά, που και πολλές φορές αυτό που το παράδοξο που έχω πει είναι το ίδιο προϊόν που πουλιέται εδώ στην Ελλάδα, ελληνικό προϊόν επαναλαμβάνω, να πουλιέται στο εξωτερικό πιο φθηνά από ό,τι εδώ που παράγεται. Αυτό υπάρχει εξήγηση?
Αυτό με μία κουβέντα σημαίνει ασυδοσία. Όταν η αγορά δεν είναι ελεύθερη, είναι ασύδοτη, όταν θα έλεγα η ενδιάμεση πέρα από τον καταναλωτή και τον αγρότη, τον παραγωγό, αυτό που παράγει το προϊόν, είναι αυτοί που εσχοκεθούν εις βάρος τους, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και θα σας πω εγώ, μιας και αναφέρατε αυτό το πράγμα για το εξωτερικό, να σας πω ότι φέτος καταναλωτές μας έστειλαν προϊόντα από το μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, μας έστειλαν προϊόντα όπως για παράδειγμα τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, από τη Γερμανία, από το Μόναχο, φτηνότερα από ό,τι πουλούσε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Mm-hmm. Είναι μία σειρά προϊόντα και ελληνικά προϊόντα που στην Ελλάδα τα πουλάνε ακριβότερα, τα αγοράζουμε εμείς οι καταναλωτές ακριβότερα από ό,τι τα αγοράζει ο Άγγλος, για παράδειγμα, καταναλωτής, ο οποίος, να σημειώσουμε εδώ γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Γερμανός ή ο Άγγλος έχει 3, 4, ακόμα και 6 φορές μεγαλύτερο μισθό από ό,τι έχει ο Έλληνας. Και στο τέλος η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι στα τάρταρα, δηλαδή είναι στην πρώτη τελευταία θέση, όταν η Γερμανία βρίσκεται ή η Αγγλία βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη του Έλληνα για κάθε 100 ευρώ που δαπανά είναι 70 ευρώ. Ενώ η Βουλγαρία που την περνάμε είναι στα 68 ευρώ. Και η Γερμανία είναι στα 110 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που χαλάει. Το ίδιο και παραπάνω είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει μία ασυδοσία. Και γιατί υπάρχει, όλα έχουν μία απάντηση, κύριε Λαβάνε, αν μου επιτρέπετε.
Γραμμενίδης, κύριε Γραφτόπουλο. Γραμμενίδης τον.
Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, τόσο περισσότερα είναι και τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Μέσα στον συλλογισμό, ο οποίος κατατέθηκε, λέει ότι τα έσοδα από φόρους έμεσους και άμεσους θα είναι περίπου στα 74 δισεκατομμύρια, θα εισδρέψουν στα δημόσια ταμεία, εκ των οποίων τα 40 δισεκατομμύρια θα προέρχονται από το ΦΠΑ. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μειώνουν το ΦΠΑ και έχουμε τον μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, στο 24% στα είδη πρώτης ανάγκης και στο 13% στα τρόφιμα. Όταν σε άλλες χώρες, και δείτε δίπλα μας, στην Κύπρο, τα αδέρφια μας, έχουν βάλει σε προϊόντα μηδενικό, στα τρόφιμα μηδενικό ΦΠΑ. Στη Σουηδία το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο πάει να κάνει τώρα και η Γερμανία. Κάτι νομίζω ξέρουν περισσότερο από εμάς. Και βλέπουν ότι οι τιμές με τη μείωση του ΦΠΑ, ότι υπάρχει η κατανάλωση, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως αυξήθηκε κιόλας. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να μπορέσει να αγοράσει τα προϊόντα τα οποία, όχι πολυτελείας, αυτά που χρειάζεται για να περάσει τον μήνα του. Γιατί σήμερα που μιλάμε, το 29% των καταναλωτών όχι δεν μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του, θα έλεγα είναι φτωχοποιημένο οι πολίτες της χώρας μας σε ποσοστό 29% που έχει αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιθέτως το υπόλοιπο ποσοστό του 71% είναι αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα, δεν βγάζουν το μήνα, αντέχουν από 15 έως 20 μέρες το μήνα. Ο υπόλοιπος μήνας υπάρχει σε αυτόν τον τόπο εσυναίσθηση. Υπάρχει σε αυτόν τον τόπο να σκύψουν το κεφάλι πάνω από τον, από τον πολίτη, από τον καταναλωτή, γιατί όλοι οι πολίτες καταναλωτές είμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Εννοείται ότι η αλυσίδα φυσικά, γιατί το διάβαζα και μάλιστα σε μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα, τον Ελεύθερο Τύπο, το πω πριν 2 εβδομάδες, που έλεγε ότι το πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή φέτος θα είναι πιο φτηνό από ό,τι πέρσι. Παρόλα αυτό όμως είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι θα έπρεπε να είναι, διότι το βαρέλι διεθνώς έχει πέσει. Έχει ανατιμηθεί, το λέω αυτό το παράδειγμα συνέχεια εδώ από την εκπομπή, το ευρώ έναντι του δολαρίου. Έτσι αγοράζουμε, με ευρώ αγοράζουμε πετρέλαιο σε δολάρια, άρα παίρνουμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά όμως οι τιμές εδώ της βενζίνης παραμένουν ψηλά. Υπάρχει, θεωρείτε, ότι εκεί μία ανέχεια από την πλευρά του κράτους, αυτό που λέτε ότι μας βολεύουν αυτές οι ψηλές τιμές, άρα έχουμε περισσότερα έσοδα.
Βέβαια, γιατί όταν σκεφτείτε ότι το 73% ενός λίτρου βενζίνη, η οποία βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, στη μηχανή μας ή στο οτιδήποτε, είναι φόροι, δηλαδή έχουμε την, θα έλεγα, την πρωτοπορία να έχουμε πάνω στον ένα φόρο και δεύτερο φόρο. Δηλαδή πάνω στον φόρο ιδιωτικής, στον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπαίνει και ο ΦΠΑ.
Ναι.
Δηλαδή αφού προστίθεται στην τιμή του λίτρου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πάνω εκεί προστίθεται και ο ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν αυτό που συμβαίνει, όπως είπατε και με το πετρέλαιο, πέρσι μας είχαν φάει τα μυαλά ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κοιμανθεί περίπου στο 1 ευρώ. Σιγά σιγά είδατε μέχρι χθες που ξεκίνησε, μας λέγανε ότι θα πάει 1,02, φτηνότερα από πέρσι, 1,05, φτάσαμε στο 1,10, φτάσαμε στο 1,12 το λίτρο. Προσέξτε, όταν πέρσι ήταν 1,19, αλλά φέτος έχει μείωση το βαρέλι τιμή 20%.
Βεβαίως.
Και αυτή η μείωση δεν έπρεπε να αποτυπωθεί και στον καταναλωτή. Δεν έπρεπε να αποτυπωθεί στη λιανική πώληση.
Και ξαναλέω, έχει ανατιμηθεί το ευρώ έναντι του δολαρίου. Παλιά ήταν 1:1, τώρα είναι 1:17.
Ακριβώς. Συν και αυτό που παίζει το δικό του σημαντικό ρόλο. Συν λοιπόν 17% το ευρώ από το δολάριο. Ναι. Μείωση 20% στην τιμή στο βαρέλι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έπρεπε να ήταν αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης ιδίως, θα έπρεπε να ήταν κάτω από τα 90 λεπτά. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως αυτό δεν το συμφέρει, γιατί αν μειωθεί στα 90 λεπτά, τότε θα υπάρχει, θα έλεγα, λιγότερα έσοδα που θα εισδέψουν στα δημόσια ταμεία. Αλλά δεν σκέφτονται ότι αν πέσει η τιμή, εδώ είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πετρελαίου θα μπορεί και ο φτωχός και ο ευάλωτος και τα μεσαία εισοδήματα να βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν και δεν θα χρησιμοποιούν είτε σόπες αλογόνου είτε κλιματιστικά για να ζεσταθούν, που δεν ζεσταίνεται το σπίτι. Και ιδίως όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει συνέστηση.
Κύριε Ραυτόπουλε, κλείνοντας την κουβέντα μας, από την άλλη, αυτό που θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα απουσιάζει είναι η συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, ώστε να μποϊκοτάρει...
Θέλετε να πείτε, κύριε Ραβάνη, έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί σιγά-σιγά ο καταναλωτής αυτό το οποίο συμβαίνει. Γι' αυτό και πολλές ώρες παραμένει μέσα σε ένα κατάστημα προκειμένου να δει εάν τον κοροϊδεύουν, εάν η μονή συσκευασία είναι φτηνότερη από την οικονομική συσκευασία των 4, των 2, των 3 συσκευαστών, εάν είναι το προϊόν αυτό το οποίο έχει μειωθεί η ποσότητά του, είτε τα ml είτε σε βάρος, σε κιλά, είναι πλέον υποψιασμένος. Και σιγά σιγά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σίγουρα όμως να είστε σίγουρος ότι γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, και αυτό θα πάρει σάρκα και οστά μόλις ανακοινώσουν και τους κωδικούς και θα δείτε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από τη μεριά του καταναλωτών.
Να ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.